To slovo z Jakubovy epištoly, které Marek zmínil a které budeme číst, je zapsáno v 5. kapitole listu Jakubova od 7. verše. Buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, bratři, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi. Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratří, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť Pán je plný soucitu a slitování. Tak prosím, Marka, aby se ujal slova.
To slovo advent, příchod, nás skutečně vede k trpělivému očekávání, že jednou hodně přijde. A věříme, že to není čekání na Godota, i když je to třeba dlouhé čekání. Takže to slovo trpělivost nějak úzce souvisí s adventem a je to asi období, kdy bychom měli o trpělivosti přemýšlet, měli se k ní vracet. V jakém smyslu mluví o trpělivosti ten náš dnešní text? Mně připadá, když jsem se na ní díval a znova jsem ho pročítal, že se tam vlastně mluví o trpělivosti ve třech různých životních oblastech. Nebo možná, že by nám to pomohlo aspoň tak se na to podívat. Ta první věc je vůbec otázka čekání na odměnu. Takové potvrzení, že to, co dělám, ta námaha, kterou vkládám možná do své víry, následování Krista, že bude odměněna. Mluví se tam o tom rolníkovi, který čeká na úrodu, mluví se tam o tom žbluňkovi, který čeká na semínka, až mu vyrostou. Ta druhá oblast je spravedlnost v mezilidských vztazích. Přáli bychom si, aby Ježíš už nějak zasáhl, aby dal do pořádku to, co tady nefunguje v mezilidských vztazích, ale zase jsme vyzýváni k trpělivosti. Nesuďte, buďte trpěliví. A ta třetí oblast, čekání na úlevu. Mluví se tam o Jobovi, o utrpení. Přáli bychom si, aby to přišlo brzy, ale opět je tady výzva, buďte trpěliví, Pán má svůj čas. Jakub o tom mluví, protože to bylo těžké pro tehdejší jeho čtenáře být trpělivý, čekat. Je to těžké i pro nás. My skutečně bychom si přáli, aby to všechno přišlo hned. Když něco dělám, když se nějak obětuji, tak chci vidět co nejdřív, že to má smysl. Lidé okolo mě by se měli začít měnit, když jsou to lidé, kteří mi dělají nějaké problémy. A měli by se začít měnit pokud možno hned dneska nebo nejpozději zítra. Kdo to má vydržet? Když trpím, tak moje hlavní otázka znova a znova v mysli, a kdy to skončí? Mělo by to skončit co nejdřív. Kdy přijde úleva? Jenomže odpověď Bible je v tomhle tom možná až nemilosrdně realistická. Počkej si. Počkej si. Proč se tady říká, abychom si počkali? Myslím, že ze dvou důvodů. Jednak proto, aby se nám řeklo, ono to přijde, ale o něco později, ale také proto, že se tím dává najevo, nehledej lidská řešení, nehledej lidské způsoby, jak si pomoci k tomu výsledku dřív, protože obvykle to dopadne špatně. Bude to nemoudré, dopustíš se hříchu. Počkej si. Neřeš ty věci lidsky. Když bychom se podívali blíž na tyto tři oblasti, co by to mohlo znamenat řešit ty věci lidsky po svém? Před čím jsme vlastně varováni? Ta otázka odměny, pocitu smysluplnosti, ten obraz rolníka. Nepřipadá vám někdy, že všechno to naše čtení Bible, modlení se, navštěvování sborů, že to je někdy možná jenom taková prázdná námaha? Co když to k ničemu moc není? Co když to nepřináší žádnou velikou odměnu do života, takhle dá ztrácím spoustu času. Stojí mi to za to. Nepřipadá vám někdy, že nesobecká služba druhým takhle dá pokřivuje naši páteř, pořád se musíme nějak ohýbat, musíme se pokořit. A stejně nám nikdo nakonec nepoděkuje, nebo neadekvátně málo nám někdo poděkuje. Nepřipadá vám někdy, že křesťanské upřednostňování lidí před věcmi nebo programy je velmi neefektivní, že to k ničemu nevede, že to všecko jenom brzdí a komplikuje? Nebylo by mnohem lepší nakonec zaměřit se na poklady pozemské, které brzo uvidíme, než na ty poklady nebeské, které kdo ví, jestli tam vůbec jsou, když je nemůžeme vidět? Nebylo by praktičtější zabývat se víc tím, kolik a jakým způsobem vydělat peníze, než tím, jak někomu pomoci? Nebylo by praktičtější a nepřineslo by to rychlejší efekt zabývat se tím, jak vyčinívat z řady, jak se dostat před druhé, spíš než jim sloužit a tak nějak je jemně s láskou postrkovat před sebou, aby oni vynikli a já jsem se menšil? Nebylo by lepší udělat něco, za co by mě všichni hned museli obdivovat a chválit, než dělat takové ty běžné věci, za které nám třeba nikdo ani nepoděkuje, jako že uklízíme, pereme, vaříme, opravujeme rozbité věci v domácnosti, chodíme s dětmi na procházky, děláme někdy podřadné věci v zaměstnání. Takhle přesně smýšlí netrpělivost. Nemám trpělivost, nechci čekat, chci vidět výsledek hned, chci být hned odměněn, chci vidět tu úrodu hned. Chci hluboký pocit smysluplnosti a naplnění zažít hned teď. Není zajímavé, že jak náš pán, tak i jeho bratr Jakub, pisatel této epištoly, synové tesaře, často mluví o životě z perspektivy jiných zaměstnání, například rolníků? Oni by mohli mluvit o tom, že v duchovním životě je to jako když slučete tuhletu bednu ze dřeva a je to hotovo a je to navždycky a funguje to skvěle. Ale oni nějak vnímají, že to není ideální obraz duchovního života. Používají spíš obraz ze života rolníka. Je to očekání, je to něco, co působí sám Bůh. Něco, co my lidé nejsme schopni ze svých vlastních sil plně jaksi udělat. Rolník zaseje, ale musí čekat, až to vzejde samo. Nemůže tu řepu vytáhnout ze země, tím nic neuspíší, neurychlí. A možná, že ta jeho práce bude namáhavá, náročná, bude se muset starat o to pole a stejně to nakonec bude možná maximálně tak 50% úspěchu. Není to plně v jeho moci. Nikdy nebude. A přesně tak to chodí v duchovním životě. Není to plně v naší moci a nikdy nebude. Všecko, co se dá vyrobit čistě z lidských sil, a bude to třeba i krásné, tak to stále bude mrtvé. Stůl, židle nebo třeba i náhrdelník. Bude to krásné, ale mrtvé. Jak fascinující je naproti tomu svět flory a fauny, který žije, který dýchá, vyvíjí se, proměňuje se, komunikuje s námi. A tak pokud toužíme v životě po skutečném ovoci, po skutečném pocitu smysluplnosti, po skutečné odměně, budeme se muset učit čekat na Pána Boha, na jeho čas. Budeme se muset učit být trpěliví. Budeme se patrně víc zaměřovat na vztahy, než na to, co můžeme plně ovlivnit. Budeme se zaměřovat na vztah s Bohem a s lidmi. Tak to je ta první oblast, kde bychom si mohli pomáhat z lidských sil, snažit se nějak vytáhnout ta semínka ze země, nějak to urychlit, ale ono to nejde. Je to nesmyslné. a pokud to do určité míry jde, často se dopustíme víc škody než užitku. Mnoho věcí v životě musí dozrát. A ta naše potřeba vidět odměnu, být potvrzen, být pochválen za to, co dělám. Ona dojde naplnění. Ale často si musíme skutečně trpělivě počkat. Pak je tady otázka vztahu. Jsme teď vlastně se dívali na to, co se píše ve verších 7 až 8. V tom 9. verši je to zajímavé prohlášení. Nestěžujte se jeden na druhého, bratři, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi. Nepřipadá vám, že hloupost a nadutost některých lidí už zkrátka přesahuje všechny meze, že byste je měli postavit do latě, že byste měli jejich nekalé motivy obnažit, že byste je měli znemožnit, zadupat do země, prostě pomstit se za tu nespravedlnost, které se dopouštějí na druhých. Zase takhle uvažuje netrpělivost, která se snaží brát do vlastních rukou soud, který nám nepatří. Tak jistě je správné volat po spravedlnosti tam, kde to je na místě, a třeba i právní cestou řešit různé věci, nějak proti tomu rozhodně nechci zasahovat, od toho tady máme zákony. Ale a zrovna tak, když někdo opravdu ve svém jednání překračuje všechny meze slušnosti, je potřeba toho člověka nějak citlivě konfrontovat. Takhle to prostě nejde. Nemůžeš se tímto způsobem chovat ke druhým lidem. Ale co když soud nepotvrdí, že jsme v právu? Nebo co když ten člověk nepřijme tu naši výtku? Co budeme dělat dál? Vezmeme spravedlnost do vlastních rukou? A nebo se spolehneme na to, že je tady vyšší soud? A to ne někde jinde, po Evropě, po světě, ale že je tady nejvyšší soud a to je spravedlivý, jediný spravedlivý, skutečně férový soud, Boží soud. Soud Syna člověka, který se jednoho dne vrátí. Opět, chtěli bychom tu spravedlnost hned. Ale víme my sami doopravdy, jak se věci mají, dokážeme spravedlivě posoudit toho člověka? Myslíme si opravdu, že ten člověk je horší než my? Co když my v jiných oblastech jsme na tom mnohem hůř než on? Jen Ježíš ví, kde je pravda. Jaký soud je správný, jaký soud je v dané situaci férový? Necháme to na něm, byť to znamená trpělivě čekat? Možná se něco bude v životě toho člověka měnit před našima očima, postupně, už tady na zemi. Možná, že se ty věci odloží až na věčnost. Budeme čekat, nebo vezmeme tu spravedlnost do vlastních rukou, budeme si stěžovat na druhé. A mám za to, že on tady především mluví o vztazích v církvi. Budeme se snažit druhé za každou cenu předělávat, nebo je přijmeme v naději, že nám Bůh dá dost lásky, abychom tolerovali i tyhle ty lidi, se kterými máme občas problémy. A pak je zde otázka utrpení. V těch verších 10 až 11 mluví se tady o prorocích, mluví se tady o Jóbovi, který je v určitém slova smyslu vlastně také Židy považován za proroka, protože mluví s Bohem dokonce tváří v tvář. Když, jak už jsem to zmínil, když trpíme, tak se naše mysl vztahuje primárně k jedné otázce. Kdy už to skončí? Kdy to skončí? A tam, kde se zdá, že je konec v nedohlednu, je velmi snadné začít hledat úlevu nějakým nepovoleným způsobem. Může jít o zdravotní problémy jako u Jóba, který toužil po úlevě a jeho žena mu radila, tak proklej Boha a zemři. Vyřeš to jednou navždy, pak přijde úleva. Je to strašné řešení, ale přijde úleva. První eutanázie je popsaná v Bibli. Job říká, že ne. Že chce z Božích rukou přijímat i zlé věci. A že si o tom chce s Bohem popovídat, že se radši o tom s ním bude přijít. Ano, je to možná naivní. Jobe, ty si opravdu myslíš, že se budeš přijít s Bohem. Je to naivní, ale Bůh ve své veliké milosti a slitování s tím nemá problém. On si rád s Jobem popovídá, byť jeho myšlenky pak uvede do správných mezí. Ale nehněvá se na něj, na rozdíl od jeho přátel, kteří měli spoustu zajímavých teologických rad do jeho života. Protože věděli, jak to přesně s tím Bohem je. Měli tu Bibli dobře načtenou a věděli, jak to všechno je. Může jít o materiální tíseň. V takové situaci možná zahodíme za hlavu všechno Ježíšovo učení o tom, že máme důvěřovat v jeho pomoc a je snazší začít skutečně se zaměřovat primárně na ty pozemské věci a úplně vytěsnit všechny ty boží věci. Zapomenout na to, že možná mé povolání zde na světě je víc, než jenom vydělat si peníze. Zajistit se. Zdá se to být tak přirozené. To přece musí pochopit i sám Ježíš. Ale ne, Ježíš nám skrze Jakuba vzkazuje, buď trpělivý, důvěřuj mu, i v té tísni. Může jít o smutek, smutek z odmítnutí, smutek ze ztráty blízkých, nebo pocit osamění, nikdy si nenajdu toho pravého, tu pravou, budu sám, budu sama, nevím, jak to zvládnu. Úleva se dá někdy najít třeba v návykových látkách, v tajných neřestech, nezdravé stravování, nesmyslné utrácení, pornografie, lepení manželské krize jiným vztahem. Prostě cokoliv, co mi pomůže, abych na chvíli zapomněl. Ale je to řešení? No, krátkodobě ano. Boží řešení je mnohem znešenější. Počkej, buď trpělivý, i když to bolí. Když se na to ale podíváme zcela realisticky, nejsou všechny tyhle ty biblické řeči o trpělivosti, o tom, že Kristus přijde, že zasáhne, že nás vysvobodí, není to jenom křesťanské placebo, vždyť už čekáme skoro 2000 let. V podstatě, když bychom řekli, že jedna generace je plus minus 20 let, možná mé děti už jsou asi stá generace, která čeká a pořád se nedočkala. Kolik generací ještě bude čekat? Dalších 100? 1000? Nebo už moje děti jsou ta generace, která se dočká? Nebo já jsem ta generace, která se dočká? Musíme si uvědomit, že většina čtenářů Jakubova listu dobře znala starý zákon. A oni věděli, že i Izrael si musel počkat. Věděli o tom, že Mesiáše zmiňuje už Mojžíš, možná 14 století před tím, než skutečně přišel. Pak o něm poměrně intenzivně mluví proroci v letech 800 až 500 před naším letopočtem. A myslím si, že nejenom oni a mnozí jejich posluchači měli takový dojem, už to nastane brzo. Ten Mesiáš to už bude ten, který nás vyvede třeba z toho Babylona. Ne, ještě dalších víc než 500 let. A tak mnozí ztráceli naději. A prorok Malachiáš to dobře zachycuje a říká, Hospodin se pře se svým lidem, když si stěžují, Mesiáš nepřijde. To není možné, už čekáme moc dlouho a nic se neděje, nepřijde, vzdáváme to. Ne, přijde. Buďte připraveni. Ať byli nebo nebyli připraveni, trvalo to ještě dalších 500 let. Boží čas je jiný než náš, ale on přišel poprvé a tak jako přišel poprvé, se můžeme spolehnout na to, že přijde i podruhé. Přišel poprvé jako trpící služebník, jako spasitel a vrátí se podruhé jako soudce a král. To všecko, co zoufale vyhlížíme, po čem toužíme, co bychom chtěli už teď, to budeme jednoho dne na konci mít, pokud vytrváme, pokud budeme trpěliví. Ten pocit smysluplnosti, pocit odměny, pocit spravedlnosti mezi lidských stazích, pocit zadosti učinění, trvalé vysvobození z utrpení, to všecko přijde. Otázkou není, jestli ta pomoc přijde. Otázkou je, zda vytrváme do té doby, než přijde. Zda nestratíme trpělivost a nezačneme hledat lidská hříšná řešení. Zda si zachováme důvěru v boží soucit a slitování. V to, že on má věci pod kontrolou. To řecké slovo makrotymia, trpělivost, které zde Jakub užívá, doslova znamená dlouho hněvivost. Nemá vždycky smysl asi odvozovat smysl slova přesně etymologicky, ale může nám to v něčem pomoci. Vlastně je to myšlenka, že se hněv nebo určitá vášeň, rozhořčení odkládá. Chceme reagovat hned, ale ne, trpělivost to odloží na později, to řešení přijde. Jednou bude čas spravedlivého hněvu, jednou bude čas vysvobození a úlevy, ale ještě ne teď. Trpělivost to odkládá. A jak už jsem naznačil v tom slovíčku k dětem, je zajímavé, že i to české slovo trpělivost nějak souvisí s tím slovem trpět. Ano, být trpělivý je těžké. Je to veliká výzva pro nás. Je to určitá forma utrpení. Ale je to blahoslavené, pokud toto ovoce ducha v našem životě je přítomno. Čekáním ale nemáme na mysli nějakou pasivitu, takže si tedy sedneme a budeme čekat. A nic se nebude dít, nemůžeme stejně nic udělat. Tak to úplně není. Spíš to znamená mít správný postoj. Nechopit se špatných, nepovolených způsobů řešení před Pánem Bohem. Nechat to řešení na Bohu. A dělat to dobré, co dělat máme a můžeme. Jenže někdo může nakonec namítnout, a proč bychom vůbec měli být trpěliví? Protože, a myslím, že to dobře demonstrují Ježíšovy rozhovory například s farizeji, ti, kdo dosáhnou odměny už teď tady na zemi, ti ji nebudou mít pak v nebi. Je to šokující, zarážející, je to pravdivé biblické učení. Vy, farizeové, máte slávu u lidí už teď. Dobře, nebudete ji mít potom, na věčnosti u Boha. Chceš pozemský poklad nebo nebeský? Vyber si. Buď to teď, dočasný, kdy se na to stejně za chvíli zapomene, nebo potom na věčnosti. Vyber si. Jediný rozdíl v tom, jestli ten poklad bude teď, nebo bude potom, je to slovo trpělivost. Počkáš si, nebo nepočkáš? Pokud jde o ty mezilidské vztahy, Pán nás bude všecky jednou soudit. Chceme být stejně netrpěliví i my, tak jako možná byli právě i ti farizeové, kteří odsuzovali druhé. Chceme soudit druhé, i když doopravdy nevidíme do jejich životů. A chceme, aby Bůh na konci věku stejně tvrdě a nekompromisně soudil i nás? Nebo budeme raději trpěliví? Budeme opatrní? Budeme mít dostatek pudu sebezáchovy, abychom usoudili, že Bůh ví lépe než my, jak na tom jsme a jak na tom jsou ti druzí? To, co odlišuje člověka, který neustále kritizuje druhé, a toho, který dokáže snášet druhé, je právě to slovo trpělivost. Já to strpím, to jaký jsi, i když mi to není příjemné. A budeme utíkat z utrpení způsobem, který se Bohu nelíbí, který někdy může znamenat i vyloženě cestu pryč od Boha? Nebo chceme strávit věčnost v Boží blízkosti s Bohem? Zase zde hraje klíčovou roli jediné slovo, trpělivost. Počkám si na Boha. A proto, jak říká Jakub, buďme trpěliví, posilněme svá srdce. Pán je plný slitování, dá nám svého ducha, dá nám sílu, abychom vytrvali, i když se zdá, že už nemůžeme udělat ani krok. Můžeme. Eliáš už nemohl udělat ani krok. Pán ho posilnil, on čel 40 dnů a 40 nocí. A zase sloužil dál, i když už tu službu dávno zabalil. Můžeme. Bůh ví, co můžeme a nemůžeme. Jeho zdroje a bohatství je naprosto neomezené. A tak co konkrétně znamená ono posilněte? Posilněte svá srdce. Znamená to nepodat se pocitům, nepodat se zmatkům, ale vložit to rozjitřené srdce do Božích rukou. Bože, já ztrácím trpělivost. Bože, já už nemůžu. Bože, prosím tě, smiluj se. Já už nemůžu udělat ani krok. Uděláš ho za mě? Uděláš ho se mnou? A věřím, že budeme zaskočeni, jak ochotně naše zoufalé modlitby vyslyší. On se staví proti pyšným, ale pokorné, zoufalé a zkoušené rád zaplavuje svojí milostí. Tak kéž bychom to všichni mohli zakoušet z Boží ruky.